Mirëmbrëma të nderuar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues. Nga lajmet e ditës dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi nuk janë respektuar kriteret bazike, thon ekspertët kosovar të fushës. Agjencia Kosovare e Privatizimit bën të ditur se afro 180 prona të Kosovës gjenden në territorin e ish Jugoslavis. Vendimin gjykatës në Hagë për të liruar ultranacionalistin sërb Vojislav Šešelj vlerësohet si i turpshëm. Bruxelli do të ekstradojë në Francë terroristin e dyshuar Saleh Abdeslam. Për këto dhe materialet të tjera që ndroni pranë valeve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ekipi ndërkombëtar i ekspertëve, i cili është ftuar nga presidentja në largim e Kosovës, Sati Feteja Hjaga, për të vlerësuar aspektin ligjor dhe teknik të procesit të demarkacionit të kufirit Kosovë-Mali-Zi, ka dhënë rezultatin e pritshëm, thon ekspert kosovar të fushave që merren me shënjimin e kufive. Sipas tyre, kriteri natyror, kriteri historik dhe ai socioekonomik nuk janë respektuar dhe Kosova ka humbur territor. Dëgjojmë për më shumë hollësi Bekim Bislimin.
Ekspertët e Kosovës të fushave që kanë të bëjnë me demarkacionin e kufive vlerësojnë se rezultati që ka dalë nga ekipin ndërkombëtar ad hoc lidhur me aspektin ligjor dhe teknik të demarkacionit të kufirit ndërmjet Kosovës dhe Malit të Zi ka qenë i pritshëm. Presidenti i Kosovës Sati Feteja Hjaga të mërkurën ka thënë se nga aspekti ligjor dhe teknik ekspertët ndërkombëtar nuk kanë gjetur shkelje dhe ka vlerësuar se procesi u është përmbajtur rregullave ligjore. Por profesor doktor Shpëtim Bulliçi, ligjërues në departamentin e gjeografisë në Fakultetin e Shkencave Matematike Natyrore në Universitetin e Prishtinës, thot për Radio në Evropa e Lirë se ekipi ad hoc i cili është ftuar nga presidentja e Kosovës Jahjaga për vlerësimin e procesit të demarkacionit të kufirit me Malin e Zi ka pasur për detyrë vlerësimin e ngushtë teknik dhe ligjor.
Nuk është prit rezultat tjetër prej kësaj çfarë ka dalë nga ana e këtyre anëtarëve të komisionit ndërkombëtar. Për faktin që këta janë ardhur me vlerësue dokumentacionin që ka përgatitur komisioni për demarkacion i qeverisë Kosovës. Prandaj nga i material rezultati tjetër nuk del, veç që ky rezultat çfarë realisht ka dalë.
Profesor Bulliçi së bashku me profesor doktor Florim Isufin, po ashtu ligjërues në departamentin e gjeografisë në Fakultetin e Shkencave Matematike Natyrore në Universitetin e Prishtinës, në gusht të vitit të kaluar patën publikuar punimin shkencor me titull Demarkacioni Kosovë-Mali-Zi, aspektet ndërkombëtare gjeografike, politike dhe historike. Sipas profesor Bulliçit, për përcaktimin e vijave kufitare ndërmjet Kosovës dhe Serbisë është përdorur vetëm kriteri të dhënave katastrale, i cili, si thot ai, i takon kriterëve sekondare apo terciare në kuptimin e kriterëve shkencore.
Shtetja vetëm në dhënat katastrale është njëri prej gabimeve kryesore që e mbon start të punës të dy komisioneve, të Mali-Zi dhe të Kosovës, por normal kjo ka shkon favor të Mali-Zi, për arsye se ju e dini shumë mirë që Mali-Zi për çfarë periudhë kohore është shtet, edhe shtet më i konsoliduar se Kosova, ka arritur që këtë katastër domethënë ta ketë nivelin më të mirë se Kosova, normal këtë ky proces ka shkuar në favor të Mali-Zi dhe rezultati ky çfarë është.
Profesor Bulliçi thekson se kriteri bazik dhe kryesor shkencor që aplikohet në shënimin e vijave kufitare është kriteri natyror apo fizik gjeografik, i cili ndjek vijat ujndarëse, qafat malore dhe luginat lumore. Gjithashtu sipas tij është dashur të merret për bazë dhe kriteri historik dhe kriteri socioekonomik. Të gjitha këto kriteri, siç thot profesor Bulliçi, nuk janë respektuar dhe si rezultati kësaj Kosova ka humbur rreth 8223 hektar në procesin e demarkacionit me Malin e Zi. Edhe profesor doktor Florim Isufi vlerëson se asnjë nga kriteret bazike apo parsore për shënimin e vijës kufitare nuk janë respektuar e as aplikuar.
Po them ato që ja kemi thënë ndërkombëtarëve. Në botë ekzistojnë 23 ekspertët më të mirë botërorë që merren me këtë çani. Ata kanë publikime jashtëzakonisht të mëdha. Vetëm 23 ekspertë. Asnjëri në ekspertizën nivelin e tyre në punën e tyre shkencore dhe taktike nuk e ka parapo metodologjinë që e kanë marrë Komisioni Shtetëror për Dema Kaçan. Vetëm njëri prej këtyre ekspertëve do të më thonë real, sa ky kriter mund të jetë sekondar ose terciar. Të gjithë të tjerët bazohen në kriterin çfarë po bazohem unë edhe kolegu im shfitimi.
Profesor Isufi shton se ekipi ndërkombëtar ad hoc ka kryer punën për të cilën edhe është ftuar nga presidentja Jahjaga, do të thotë vetëm vlerësimin e procesit.
Ata kanë ndeshë me pa vetëm procedurat se si ka shku puna, jo edhe substancën, jo edhe ato se cila metodologji duhet të zbatohet, cila metodologji është më e zhvilluar në botë sot për demokracinë, ose çka ka materiale tjera, për shembull ndaj kemi dhënë një mori të madh materialesh, e që ne mora së raportin e tyre zyrtar, asnjë material joni nuk është fshit në raport të tyre, që do të thonë na vetëm kemi bisedu, kemi grumbullu ata, lëku mi dhon, ata nuk e kanë përfshirë ato as me cik që është materiali keq. Si ka mundë me thonë?
Të dy këta ekspertë të fushave që kanë të bëjnë me shënimin e vijave kufitare, thonë se në rast se shteti kërkon ekspertizë shkencore, ata janë të gatshëm të afrojnë atë, por ata nuk japin do një vlerësim nëse rezultati nga Komisioni Ndërkombëtar ad hoc e përmbyll problemin e demarkacionit të kufirit me malin e zi, i cili ka shkaktuar kundërshtimet mjaft të mëdha ndërmjet pushtetit dhe opozitës në Kosovë, siç kanë thënë ata. Shkenca nuk mund të vendos mbi politikën. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Agjencia Kosovare Privatizimit për herë të parë ka publikuar listën e aseteve të pashitura të ndërmarrjeve shoqërore brenda dhe jashtë Kosovës. Sipas kësaj liste, afër 180 prona të Kosovës gjenden në territorin e ish Jugosllavisë, 110 nga të cilat gjenden vetëm në Serbi. Ekspertë për çështje ekonomike thonë se autoritetet përgjegjëse duhet të punojnë në kthimin e pronave. Kronikën Adi Ahmetit.
Afër 180 prona të ndërmarrjeve shoqërore gjenden jashtë territorit të Kosovës, konkretisht në hapësirat e ish Jugosllavisë. Sipas një dokumenti të publikuar të ejtën nga Agjencia Kosovare Privatizimit, figuron se vetëm në territorin e Serbisë gjenden 110 prona të ndërmarrjeve shoqërore, në Maltezi 36, në Bosnjë-Hercegovinë 18, kurse prona tjera gjenden në Kroaci, Maqedoni dhe Sloveni. Kryesuesi njësisë për marrëdhënie me publikun në Agjencinë Kosovare të Privatizimit, Veton Hajdini, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se kjo agjenci është administratore e të gjitha aseteve që gjenden në territorin e Kosovës, por edhe jashtë saj.
Dhe këto lista pra figurojnë si asete të ndërmarrë dhe se mandatin agjencisë që të trajtojë dhe të shqyrtojë, domthonë procedurat e mëtejshme të adresimit të asetet të ndërmarrë shoqërore.
Në bazë të dokumentit të kësaj agjencie, shumica pronave janë lokale dhe zyra. Vetëm ndërmarrja shoqërore ja teksën nga Peja ka 34 objekte afariste në Republikat e ish Jugosllavisë. Pas kësaj vjen Trepqa me 17 prona, pastaj Exim Kos, ndërmarrja marketing, eksport e të tjera. Lidhur me zgjidhjen e problemit të pronave që gjenden jashtë territorit të Kosovës, ekspert për çështje ekonomike shprehen se autoritetet duhet të reflektojnë shpejt në këtë çështje, pasi sipas tyre ata janë vonuar. Musa Limani, profesori ekonomist, ka thënë për Radio në Evropa e Lirë se qeveria, ish Agjencia Kosovare Mirëbesimit dhe tashme Agjencia Kosovare Privatizimit, nuk e kanë trajtuar shumë këtë problem, edhe pse bëhet fjalë për vlera shumë të mëdha financiare.
Se kjo nuk është shumë vështirë, duhet me shqyqur një analoge si e ka gjithë në platë tjera, sepse në ish Jugosllavi, dhirë se ka qenë një gjithë bashkër, dhe normalisht i ngritë fabrika nga një republikë në republikën tjetër, kështu që republikat e ka zhidhë me zveti, republikat të tjera e ka zhidhë me zveti, pra në mirë analoge duhet të zhidhë edhe ne këtë problem.
Si pas profesorit Ilimani, nëse shtetet ku gjenden pronat e Kosovës paraqesin ndonjë problem eventual, atëherë çështja duhet të dërgohet në arbitrazhin ndërkombëtar.
Normalisht nuk mundet me mohu askush çështjen e pronësisë, nëse nuk don atëherë hin në arbitrazh dhe me ligjet ose me të drejtën ndërkombëtare do të duhet të zgjidhë ky problem. Mirpo, për fat të keq qeveria jon ka probleme të tjera, do të thotë problemin e karrikës, problemin mos mëshu pozitat e të tjera.
Ndryshe që nga fillimi i procesit të privatizimit në vitin 2003, Agjencia Kosovare Privatizimit ka privatizuar 1290 prona brenda territorit të Kosovës dhe asnjë pronë në vendet e rajonit, ndërsa të paprivatizuara kanë mbetur edhe 1680 prona, kryesisht lokale, tokë bujqësore dhe fabrika. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në Kosovë janë të regjistruar 40 fëmijë me sëmundjen trashëguese fibroz cistike, por sipas profesionistëve shëndetësor kjo shifër duhet të jetë më lartë. Në kronikën që ka përgatitur korrespondentja jonë Ariana Kasapolli, mjekët japin hollësi rreth kësaj sëmundjeje, ndërsa prindërit e fëmijëve të prekur tregojnë për sfidat. E dëgjojmë bashkë.
Në Kosovë nuk ka statistika të sakta se sa fëmijë vuajnë nga sëmundja trashëguese e njohur si fibroz cistike. Profesionistë shëndetësor thonë se të raportuara janë rreth 40 raste, derisa sipas tyre mendohet se numri atyre që vuajnë nga kjo sëmundje duhet të jetë shumë më i lartë. Drita Qosaj, pediatër, jep hollësi rreth sëmundjes fibroz cistike, e cila kryesisht trashëgohet.
Jetë me fibroz cistike, kam probleme me mushkëri, kam probleme me tretje të ushqimit, nuk shtojnë në peshë, dhe kanë nevojë për një terapi cila është e vazhdueshme. Problemet e tyre të mushkënive janë shumë të rënda, shumë më të rënda se te fëmijët që se kanë këtë sëmundje, kështu që aty kërkohet një mjekim më i madh, më i gjatë se te fëmijët tjerë. Gjithashtu edhe problemet me tretjen e ushqimit, me mungesën e vitaminave që ata duhet i kemë në baza të rregullta, marrjen e disa varnave, cile do t'ju ndihmojnë të kenë një jetë më shumë normale.
Për sfidat në trajtim dhe vështirësitë të jetuarit me sëmundjen fibroz cistike, flasin edhe vetë prindrit e fëmijëve të prekur me këtë sëmundje. Burbuqe Krasniqi thotë se terapin për fëmijën e saj duhet ta blej vetë, pasi që një terapi e tillë nuk është në listën esenciale të varnave.
Ne si prind jemi ballafaquar, dhe jemi duke u ballafaquar me vështirësitë gjatë trajtimit për këtë sëmundje, sepse mungesë medikamenteve nevojshme për trajtimin e kësaj sëmundje, në Kosovë mungon edhe një informacion për fibrozën cistike. Ne vetë e blejmë si prind terapinë, edhe është shumë vështirë të sigurohet në vendin tonë, gjatë që detyrohen të gjithë familjet të sigurojnë edhe jashtë vendit medikamentet për fibrozë cistike.
A është e shtrejt?
Po, desha ta potencoj që medikamentet për fibrozë cistike janë me një kostot lartë mujore. Përsisht deri 1000 euro
në muj?
Në muj, po.
Valbon Krasniqi, këshilltari Ministrit të Shëndetësisë Imet Rahmani, ka thënë për Radio në Evropa e Lirë se janë në negociata me donator të ndryshëm që të mund të sigurohet terapia për fëmijët me sëmundjen e fibrozës cistike.
Ne po mundohemi që edhe duke përkrahur shoqatat, siç është kjo shoqata e fibrozës cistike, të përkrahemi aktivitetet për të ngritur vendisimin për të regjistruar këta fëmijë me këtë sëmundje, ndërkohë që kemi angazhuar shumë aktivitetet rreth sigurimit të donacioneve. Më konkretisht jemi në biseda me Project Hope dhe po shpresojmë shumë shpejt që një nga preparatet bazë krijon të marrim si donacion të paktën për një vit të mbulojnë trajtimin me këtë.
Sidoqoftë, shenjat e para të kësaj sëmundje mund të paraqiten në çdo kohë, por zakonisht vrehen në dy vitet e para të jetës së fëmijës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Gazapoli.
Kalojmë tani te zhvillimet në rajon dhe botë. Ultranacionalisti serb Vojislav Šešelj nuk është gjetur fajtor për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit që gjatë luftrave në Ballkan. Vendimi i gjykatës në Hag ka nxitur pa kënaqësi. Për më shumë hollësi dëgjojmë materialin në vazhdim. Gjykata ndërkombëtare për krime lufte ka gjetur se ultranacionalisti serb Vojislav Šešelj nuk është fajtor për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit që lidhen me luftrat në Ballkan në vitet 1990. Šešelj nuk ka qenë i pranishëm në seancën e së njëjtës në gjykatën në Hag, kur gjykatësi kryesues Jean-Claude Antonetti ka bërë të ditur se ai është i lirë. Antonetti ka thënë se gjykata ka vendosur se Šešelj nuk mban asnjë përgjegjësi individuale për krimet për të cilat është akuzuar.
Avec cet acquittement sur
Me lirimin nga të 9 pikat e akuzës, urdhër aresti lëshuar nga dhoma e apelit më 17 qershor 2015 është vlerësohet. Vojislav Šešelj është njëri i lirë pas këtij aktgjykimi, ka thënë gjykatësi Antonetti. Gjykata e Hagës ka lejuar që Sheshel, 61 vjeç, të qëndrojë në Beograd kur të jepet vendimi. Ati i është dhënë leje përkohshme në vitin 2014 për trajtim të kancerit, por ai i ka sfiduar urdhrat e gjykatës për të kthyer dhe ka mbetur në Serbi. Prej atëherë, Sheshel është rifutur në skenën politike, duke mbajtur tubime në kundërshtim me urdhrat e gjykatës. Sheshel, i cili ka qenë zëvendës kryeministër në regjimin e Miloševićit, është përballur me 3 akuza për krime kundër njerëzimit dhe 6 akuza për krime luftën në Kroaci, Bosnjë dhe në krahinën e Serbisë, Vojvodinë. Prokurorët kanë thënë se ai ka ndihmuar ngritjen e njësiteve para ushtarake që do të ndihmonin realizimin e qëllimit të tij. Krimin e së ashtu quajturës Serbie madhe e pastër etnikisht. Këta para ushtarak kanë dëbuar 10 mijëra musliman dhe kroat nga shtëpitë e tyre. Sheshel është i njohur për retorik kërcënuese. Ai është zotuar se do të vrasë kroat duke u anëzirë syt me lugë të ndryshkura. Kryeministri i Kroacisë Tihomir Orešković ka thënë se vendimi i gjykatës së Hagës është i turpshëm. Nuk mund të kuptoj se si dikush që është dëshmuar se ka marrë pjesë në agresionin në Bosnjë mund të lirohet, ka thënë kryetari i Këshillit të Ministrave të Bosnjës dhe Hercegovinës Denis Zvizdić. Ndaj vendimit të Hagës ka reaguar edhe zëvendës ministri i jashtëm i Kosovës Petrit Selimi. Vendimi për Sheshelin i gjykatës ndërkombëtare për krime lufte është dështim total i drejtësisë ndërkombëtare. Njeriu ka shkaktuar dhimbje, vdekje dhe kaos për mijëra njerëz, ka shkruar Selimi në rrjetin social Twitter. Vetë Sheshel ka thënë se nuk i interesojnë reagimet nga Bosnia dhe Kroacia. Kur kam shkuar në Hagë, kam ditur se asnjë krim nuk mund të dëshmohet, ka thënë Sheshel në një konferencë për gazetar nga Partia Radikale Serbe. Ish-zëdhënësja e Tribunalit të Hagës, Florence Hartmann, ka thënë se aktgjykimi do të thotë se Sheshel mund të vazhdoj me politikën e ti dhe të bëhet njëri me ndikim. Pohimi se Sheshel me vendosjen e vullnetarëve para ushtarak ka dashur të mbrojë civilët e çon gjykatën e Hagës nga realiteti në fantazi, ka thënë eksperti britanik për Ballkanin Tim Gjuda. Lirimi i Sheshelit vjen një javë pasi gjykata e Hagës ka dënuar ish udhëheqësin e serbëve të Bosnjës Radovan Karadžić me 40 vjet burgim, pasi është shpallur fajtor për gjenocid dhe krime lufte të kryera gjatë luftës në Bosnjë me 1992-95. Rreth 100.000 njerëz kanë vdekur në këtë luftë. Ratko Mladić, generali serb që ka komanduar forcat serbe të Bosnjës, është duke pritur vendimin për të në Hagë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Gjykata e Shkupit i ka shqiptuar 30 ditë para burgim njërit prej 5 zyrtarëve të lartë të Ministrisë së Brendshme të Maqedonisë të dyshuar për shkatrimin e pajisjeve për përgjim. Pajisjet dyshohet se janë përdorur për përgjimin e bisedave telefonike të zyrtarëve, por ende nuk ka një akuzë zyrtare nga Prokuroria Speciale. Në mesin e të dyshuarve është edhe ish ministrja e brendshme, Gordana Jankulovska, protagonistja kryesore e aferës së përgjimeve, cila ka shkaktuar krizë politike në Maqedoni. Nga Shkupi raportoni Suf Kadriu.
Gjykata penale e Shkupit i ka caktuar 30 ditë para burgim kryeshefit të drejtorisë së 5 të drejtorisë për zbulim dhe kundër zbulim Goran Grujovski, i cili së bashku me 4 persona të tjerë, përfshirë edhe ishe ministrën e brendshme Gordana Jankulovska, dyshohen për shkatërimin me qëllim të pajisjeve të Ministrisë së Punëve të Brendshme për ndjekjen e komunikimeve elektronike. Pas marrjes në pyetje për 10 orë nga Prokuroria Speciale, gjykata ka vendosur masën e paraburgimit, ndërsa për të dyshuarit e tjerë janë shqiptuar masa tjera si paraqitje të obliguar me në organe gjyqësore, konfiskim të dokumenteve të udhëtimit dhe mos ndryshimin adresës së banimit. Dyshimet mbi shkatrimin e pajisjeve në vlerë prej 10 milion euro janë publikuar nga Prokuroria Speciale në një paraqitje të jashtëzakonshme, por pasaktësuar, nëse këto pajisje janë shfrytëzuar edhe për biseda telefonike të zyrtarëve dhe mijëra qytetarëve të tjerë, aferë kjo e publikuar nga opozita në shkurt të vitit të kaluar. Prokuroria Lenqe Ristova ka thënë se hetimin nga operacioni titulluar si Fortesa do të tregoj nëse me këtë aparatur janë kryer përgjimet, por dyshimet si pasaj ekzistojnë për faktin se vendimi për shkatrimin e tyre ishte marrë pasi opozita kishte nisur me publikimin e bisedave të zyrtarëve për keshpërdorime të ndryshme siç pretendon ajo.
Vullu i predmet u sundiqeni se двајца началници од одделот на управата за безбедност и контраразузнавање.
Пар кат раст јан то дешуарат дю куре шефан га дриторија пр збулем дhe кундр збулем. Тë цилет нга меси и витет e kaluar në bashkëpunim me ishë ministre në branqme dhe dy zyrtarë të tjerë, duke e te i kaluar autorizimet të tyre zyrtare, kanë marrë vendim për shkatrimin e pajisjeve për ndjekjen e komunikimeve elektronike të MPB-s, duke i shkaktuar një dëm shtetit në vlerë prej 10 milion euro, ka thënë prokuroria Len Qeristova, duke i njoftuar edhe masat e organit të akuzës lidhur me zyrtarët në fjalë. Akuzat e prokurorisë speciale kanë shkaktuar ndërkohë reagime të ndryshme në opinion. Nga Vëmëro dhe Pomaneja kanë thënë se dyshimet e prokurorisë në fakt janë vepra LSDM-s në shërbim të së cilës është të vënë prokuroria speciale. Nga Lidhja Socialdemokrate nuk kanë komentuar akuzat e tilla. Ndërkohë ekspertët për çështje juridike thonë se aksioni i prokurorisë është i pari i këtij lloji që ka rezultuar me arrestimin e një zyrtari që nga pavarësia e vendit. Por Sonja Stojadinović, profesore në Universitetin e Shkupit, thotë se aksioni nuk do të jetë i plot, apo se nuk do të ketë epilog nëse nuk ndalohen edhe krerët kryesor të keshpordorimeve si shprehet ajo.
Pritvorët dhe nëçalnikut në petetu për Goran Gruevski, znaqi dhe ka kopë të poqënë dhe sot motua?
Paraburgimi për njën nga kryeshefat e drejtorisë së zbulimit dhe kundër zbulimit Goran Gruevski, tregon se të gjitha hetimet, prezentimi materialeve, informatet e prokurorisë speciale, kanë filluar të zbatohen edhe në teren. Mirë po, paraburgimi i tij prej 30 ditësh nuk do të thotë se procedura ndaj të gjithë njerëzve që janë në hetime edhe do të përfundojë. Derisa nuk ndalon edhe krerët kryesor të veprimeve të paligjshme, përfshirë edhe ishte drejtorin e kryesor të DSKS-së Sasho Mijalkov. Thotë Sonja Stojadinović. Nga ana tjetër, Bashkim Selmani, ligjëruesi së drejtës penale në Universitetin Fond të Shkupit, thotë se shkatërimi i pajisjeve të përgjimit lën shumë hapësirë për të dyshuar se autorët e veprave penale përmes një veprimi të tillë kanë tentuar të fshehen krimin e bërë.
Në këtë rast ne kemi krim të organizuar shtetnor, me të cilën funksionar të ndryshëm kanë humbur akoma më tepër gjuhë. Ne prandaj themi se prokuroria speciale duhet të jetë më energjike për sa i përket veprimit, besoj se ajo i ka prova dhe argumente dhe zop penges kjetë që posëndodhë për momentin dhe në basa koma pasu e më të më dha.
Sot Selmani, për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Ekspertët ndërkombëtar nuk shqetësohen nga armët, por nga materialet bërthamore si plutoniumi, i cili mund të përdoret në një sulm të tmerrshëm terrorist. Rreziku se një grup terrorist do të kontrabandojë një lloj të materialit radiologjik dhe ta përdorë atë për të bërë kërdi, është temë qendrore një samiti për siguri bërthamore në SBA. Valjeta Kosumi na sjell hollësi.
Arrestimi i 7 antarëve të një grupi të krimit të organizuar në fund të vitit 2014 në Moldavi ishte i parancishëm për një pjesë të botës ku rjetet e nënpokës funksionojnë të pakontrolluara, përveç lajmit të policisë i cili thoshte se ata po trafikonin uranium 238. Ngjashëm me substancën uranium 235, ky material është radioaktiv. Dallimi mes dy substancave është se uraniumi 235 është përbërë si kryesor për ndërtimin e një arme bërthamore, një punë që kërkon pajisje teknike speciale dhe të sofistikuara. Uraniumi 238, që shumë ekspert bërthamor e zbatues të ligjit i druhen, mund të jetë përbërë si kryesor për ndërtimin e një bombe, e cila mund të shkaktoj disa viktima të menjëhershme, por njëkohësisht të shpërndaj material radioaktiv që shkakton kancer mbi një zonë të gjerë. Rreziku se një grup terrorist do të kërkonte një lloj të materialit radiologjik dhe ta përdorte atë për të bërë kërdi, është temë qendrore e diskutimit në samitin për siguri bërthamore që nisi punimet në Washington më 31 mars. Me 10 lider dhe delegacione nga e gjithë bota do të diskutojnë për mënyrat e mbajtjes së substancave të rrezikshme larg duarve të terroristëve. Substancat radiologjike fshihen jo vetëm në centralet bërthamore dhe bazat ushtarake, por gjithashtu në spitale ku përdoren për trajtim të kancerit, pastaj në makinerit e minjerave e po ashtu edhe në detektorët e tymit. Incidentet, si ai në Moldavi, kanë ndodhur pa trazira të mëdha. Si pas të dhënave të Agjencisë Ndërkombëtare për Energji Atomike, kanë ndodhur afërsisht 1150 incidente që përfshin vjedhje, posedim apo humbje të materialeve radiologjike që janë raportuar nga vitin 93 deri në vitin 2014. Policia në Gjorgji në vitin 2012 arrestoi tre burra në portin e Batumit të detit të zi, të cilët po negocionin lidhur me shitjen e ceziumit, një substancë radioaktive që përdoret ndër të tjera për hapjen e puseve të naftës. Hetimet treguan se njëri nga shitësit posedonte dy substanca, cezium 137 dhe strontium 90, por jo mjaftueshëm sa për të ndërtuar një bombë. Gjorgjia është përballur me një numër alarmues të rasteve të kontrabandës bërthamore gjatë dekadës së kaluar. Ajo ka formuar njësinë speciale policore për luftimin dhe hetimin e kësaj dukurie në vitin 2005. Pasi një laborator kërkimor mjekësor në qytetin qendror brazilian Goiânia lëvizi në një lokacion të ri, disa pajisje u lanë mbrapa përfshirë makinerinë që përdoret për terapinë mjekësore për rrezatim. Pastruesit kishin marrë disa pjesë të pajisjes në vitin 1987, por zbuluan se disa përbërës të një pjesë e ndriçonin në errësirë. Duke mos ditur se substanca përmbante cezium 137, ata e ndanë atë me persona të tjerë në lagje. Në fund, katër njerëz ndruan jetën nga rrezatimi dhe mira të tjerë mbetën me pasoja nga helmimi. Në një raport, Agjencia Ndërkombëtare për Energji Atomike helmimin në Goiânia e cilëson si incidentin më serios që ka ndodhur deri më sot.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Maria Ndema, profesori i matematikës në Fakultetin e Inxhinierisë Mekanike dhe Kompjuterike, është zgjedhur rektor i ri i Universitetit të Prishtinës. Në këtë post, Dema është zgjedhur me shumicën e votave të Këshillit Drejtues të Universitetit të Prishtinës Hasan Prishtina. Dema pason ish rektorin Ramadan Zeynullahu pas konkursit të përsëritur. Presidentja në largim e Kosovës Hatifete Jahjaga ka thënë se dhuna në familje si fenomen shqetësues në gjithë botën është prezente edhe në shoqërinë kosovare. Dhuna në familje në Republikën e Kosovës për fat të keq vazhdon të jetë në nivel të lartë edhe në raportet e institucioneve ndërkombëtare për progresin në Kosovë. Dhuna në familje përmendet si një njoll, si një emet e cila sfidon demokracinë dhe të drejtat e njeriut, ka thënë Jahjaga në ceremoninë e lansimit të Doracakut për gjyqtar dhe prokuror për trajtimin e rasteve të dhunës në familje. Katër polici janë vrarë nga shpërtimi bombës në qytetin turk Diyarbakir i banuar me shumicë kurde. Shpërtimi ka ndodhur pranë një stacioni të autobuseve duke plagosur edhe 14 persona. Agjencia lajmeve Dogan ka fajsuar terroristët për shpërtimin duke përdorur termin e qeverisë turke për rebelët kurd. Diyarbakiri është përfshirë nga vala e dhunës midis organizatës militante Partia Punëtorëve të Kurdistanit dhe qeverisë. Ankaraja ka thënë se rreth 300 pjesëtarë të sigurisë janë vrarë prej se është ndezur konflikti në vitin 2015. Një gjykatë në Bruxelles ka vendosur të lejojë ekstradimin në Francë të Salah Abdeslamit i dyshuar për sulmet terroriste në Paris që ka ndodhur nëntorin e kaluar. Abdeslam është arrestuar këtë muaj në qendër të Bruxellit, ku dyshohet se është fshehur për më shumë se 4 muaj. Arrestimi i tij me një operacion të madh policor është bërë 4 ditë përpara sulmeve me bomba në Bruxell që kanë lënë të vrarë 35 veta. Autoritetet belge dhe franceze do të diskutojnë tani se si të realizohet ekstradimi, ka thënë zyra e prokurorit belg. Megjithatë, transferimi mund të marrë disa javë kohë, pasi Abdeslam po merret në pyetje dhe për sulmet në Bruxelles që kanë ndodhur më 22 mars. Ka shkuar në së paku 22 numri i të vdekurve nga shembja një mbikalimin në ndërtim në qytetin lindor të Indis Kalkuta. Mbi 70 veta janë plagosur. Struktura duket se ka goditur mbi kalimtar, makina dhe ndërtesa pranë. Druhet se shumë njerëz kanë mbetur të bllokuar nën rënoja. Mbi kalimit 2 kilometra i gjatë ka qenë në ndërtim qysh në vitin 2009. Çështjet të sigurisë, si mungesa inspektimeve dhe përdorimi materialit të dobët ndërtimor rënojnë shpesh projektet e ndërtimit në Indi. Arkitekja e shquar irakiano-britanike Zaha Hadid ka vdekur në moshën 65 vjeçare. Dizajnet e saj moderne dhe futuriste përfshin qendrën ujore për lojrat olimpike në Londër më 2012. Hadid ka vdekur në një spital në Miami nga sulmi në zemër. Ajo ka dizajnuar ndërtesa në gjithë botën përfshir një objekt të BMW-s në Leipzig të Gjermanisë, stacionet trenash në Austri dhe qendrën Heydar Aliyev në Baku të Azerbajxhanit. Në vitin 2004, Hadid është bërë gruaja e parë që ka fituar çmimin Pritzker, i njohur si çmimi Nobel për arkitekturë. Ajo ka lindur dhe është rritur në Bagdad, ndërsa ka studiuar në Berlin dhe Londër. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Na përcilni edhe në Facebook dhe Twitter. Dhe gjues të nderuar, kjo ishte të rapër takimin ton të mbrëmjes. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një natë të qetë. Miru të gjofshim.